Hezké dopoledne, 6 minut po 9. hodině. Nejnovější objev mumie medvěda z doby ledové. Velké téma pro dnešní vědecký magazín Experiment. Mluvili jsme třeba s českým expertem, který dřív navštívil naleziště na Sibiři. Budeme taky pátrat po stopách života na planetě Venuši a s jednou technologickou novinkou, která dokáže odhalit nebezpečí infekce, se vydáme na nemocniční oddělení. Vše v této hodině dopoledního radiožurnálu. Tak vítejte. Začal sobotní experiment. Teď je 9 hodin a 9,5 minuty. Zuby, čenich a srst po těle má mumie medvěda z doby ledové, kterou na novosibirských ostrovech objevili pastevci. Tento týden to oznámili zástupci Severovýchodní federální univerzity v Jakutsku. Podle nich jde o vyhnulého medvěda jeskyního, který tu žil zhruba před 20 až 40 tisíci lety. Na Sibiři je to už několikátý nález mumie prehistorického zvířete.
Před 7 lety se ruští paleontologové dostali na televizní obrazovky s obrovským objevem. V Jakutsku našli 10 000 let starou mršinu mamuta, ze které se jim podařilo odebrat vzorky tekuté krve.
Máme pozůstatky mamutu, nosorožců, vlka, lva, bizonů, koňů.
Vypočítává Miriam Nýveltová-Fišáková z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Měkkou tkáň medvěda jeskyního prý ale vědci objevili vůbec poprvé.
Určitě budou provedeny další analýzy, testy DNA a podobně.
Víc by o mršině mohla prozradit taky radiokarbonová metoda datování.
To se využívá izotopu C14, který je normálně v atmosféře a zabudovává se během fotosyntetického cyklu do rostlin a z rostlin to přechází potom do potravy bíložravců a masožravců a po smrti toho zvířete dochází vlastně k rozpadu tady toho izotopu a měří se, kolik toho uhlíku zbylo a podle toho se vypočítá stáří.
Objev mumie prehistorického medvěda zaujal i kurátora paleontologického oddělení Národního muzea Jana Wagnera.
Je to vlastně celé tělo, je tam zachovaná větší část tkáně, velká část těla je potažená srstí, je zachovaná třeba část čenichu, pysků, jazyk.
Wagner ale zpochybňuje, že by mohlo jít skutečně o vyhnulého medvěda jeskyního.
Ty řezáky, kdyby to byl medvěd jeskyní, tak by měly trochu jiné postavení, většinou se trochu překrývají ve spodní čelisti a podobně. Jeskyní medvědi jsou typičtí takovým vysokým čelem, které tam vytváří takové L-ko v profilu lebky jeskyního medvěda, to tam nebylo úplně vidět, ale říká, může to být zkresleno úhlem pohledu nebo stavem té fosílie.
Wagner by nález typoval spíš na medvěda hnědého, od kterého se ten jeskyní lišil jen v drobnostech.
Například měl kratší a silnější drápy, pak tam jsou některé detaily v délce končetin nebo mohutnosti a samozřejmě vzhledem k tomu, že to byl dominantně bíložravec, tak jsou tam odlišnosti v zubech.
Ať tak nebo tak, Wagner považuje jakýkoliv podobný nález z doby ledové za velmi cenný. Trvale zmrzlá půda na Sibiři dokáže uchovat zvířecí mršiny v nebývale dobré kondici. Jak vůbec podobná naleziště zmrzlých mumí prehistorických zvířat vypadají? Na to se zeptám Jana Wagnera už za chvíli. On sám se totiž do Jakutska před lety vydal. Matěj Skalický, Radiožurnál.
A v experimentu teď navážeme na objev mumie medvěda z doby ledové. Kurátor paleontologického oddělení Národního muzea Jan Wagner se za mršinami prehistorických zvířat vydal až do samotného Jakutska. Spolu s ruskými vědci se podíval do kráteru Batagajka, kde tající permafrost odkryl stovky tisíc let staré vrstvy půdy. Reportér Matěj Skalický se doktora Wagnera ptal, jak takové naleziště vůbec vypadá.
To byl vlastně kráter, taková prohloubenina vyerodovaná vodou, která měla několik desítek metrů vysoké stěny a ve spodní části už začínal permafrost a nad tím byla ta část, která byla promrzlá, ale v průběhu času rozmrzala a z které tedy mohly vypadávat ty fosílie se zachovanými měkkými částmi. A když vlastně člověk přišel k té stěně, tak to byla prostě vysoká šedá stěna. Nebylo to vlastně na první pohled nic specifického, nic unikátního, ale zároveň to byl jeden z velice jedinečných archívů toho minulého života.
Je to specifikum živočichů doby ledové, že je dnes nacházíme v takovém stavu díky trvale zmrzlé půdě, nebo se jedná o nálezy i jiných živočichů z jiných ér a dob?
Takto dokonalé nálezy máme jenom z té poslední doby ledové, ale drobné části měkkých tkání jsme schopni najít i z období starších, ze starších geologických dob, kdy jsou vhodné sedimenty, většinou, když jsou to různé břidlice nebo sedimenty, v kterých jsou přírodní naftě podobné látky, které umožňují tu konzervaci. Takže máme taky například zachované obsahy žaludků z období začátku třetí hor před několika desítkami milionů let.
Je nějaká šance, že by se tyto pozůstatky mohly dostat ze Sibiře třeba na zkoumání i do České republiky?
Na zkoumání spíš ne. Myslím, že ten výzkum je prováděn poměrně pochopitelně exkluzivně těmi pracovišti v Jakutsku a v Ruské federaci, případně ve spolupráci se zahraničními odborníky, ale Národní muzeum se velmi intenzivně snaží vyjednávat možnost, že by byly některé z těchto nálezů vystaveny v Praze v Národním muzeu. Takže je to v jednání a uvidíme, co budoucnost přinese.
A zamíříte ještě někdy se na Sibiř podívat osobně?
Určitě, tak i vlastní Jakutsko je stále zajímavé, jsou tam zajímavé nálezy medvědů, co se týče kostí nebo zubů, nejen jaké části, tak to bych jistě rád někdy osobně prostudoval. A samozřejmě i mimo Jakutsko je Sibiř velká a zajímavá.
Popisuje mi kurátor paleontologického oddělení Národního muzea v Praze Jan Wagner. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Americká zpěvačka Lauren Daigle, You Say, poslouchali jste ji v 9 hodin a 22,5 minuty ve vysílání víkendového Radiožurnálu. A přišli jste v momentě, kdy vysíláme experiment, vědecko-technický magazín. Umí z oxidu uhličitého vytvořit metan a třeba i vyčistit kontaminovanou vodu. Nanočástice oxidu titaničitého se přitom běžně vyrábějí. Tým amerických vědců pod vedením profesora Teddyho Assefy ale zkusil zmenšit, aby se dozvěděli, co to s jejich vlastnostmi udělá. Na výzkumu se podílela i česká vědkyně Eliška Materna Mikmeková a právě v její laboratoři se nanočástice z ničeho nic rozblikaly.
Na tmavé černé ploše vidíme takovou šedavou mlhovinu, ve které to jednou za čas se trošku víc rozáří do běla.
Ano, to znamená, že to začne emitovat elektrony a pak to stmavne, to znamená, že ten náboj je zachycen.
Eliška Materna Mikmeková z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd mi na obrazovce počítače ukazuje blikání krystalů nanočástic oxidu titaničitého. Ty se poměrně běžně průmyslově vyrábějí, například do opalovacích krémů nebo barev a laků. Tým profesora Teddyho Assefy z americké Rutgers University zkoumal, co se bude dít, když je výrazně zmenší. Vlastnosti nanočástic totiž závisejí mimo jiné právě i na jejich velikosti, pokračuje Eliška Mikmeková.
Můžeme si to říct třeba u zlata. Když se řekneme u zlato, představujte si barvu, já nevím, žluto-oranžovou, ale jsou nanočástice třeba 100, 50, 20 nanometrů a tak dále a najednou se jeví jako fialové, zelené, červené a přitom je to stále zlato.
To, že při dané velikosti nanokrystaly blikaly, objevila pro tým profesora Assefy právě Eliška Mikmeková. V praxi to znamená, že částice po osvícení laserovým svazkem získaly elektrický náboj a následně ho vybily a toto dokážou opakovat až 15 vteřin a po vystavení přirozenému světlu dokonce až několik minut.
Funguje to jako nějaké úložiště, dočasné úložiště náboje.
Jinými slovy se chovají jako velmi účinné polovodiče, které najdete mimo jiné i v solárních panelech. Zároveň by se v budoucnu mohly používat k výrobě paliva, metanu z oxidu uhličitého. Profesor Teddy Assefa to přirovnává k fungování listu na stromě.
The leaves, as we all know, they take carbon dioxide from air, water from the soil, and then they use light from the sun.
Listy si berou oxid uhličitý ze vzduchu, vodu z půdy a pak používají sluneční světlo a vytváří tak paliva, karbohydráty, cukry nebo biomasu, celulózu. Zkrátka všechno, co tvoří rostlinu. A tyto nanokrystaly dělají v podstatě to samé. Navážou CO2 a my jim dodáme vodu. Vystavíme je slunečnímu světlu a oni vytvoří metan.
Podobné technologie většinou na přeměnu CO2 na metan potřebují vodík. Využití nanočástic titanu, které to dokáží jen pomocí vody a světla, je tak výrazně jednodušší. Tým profesora Assefy teď bude zkoumat i další možná využití těchto nanočástic. Oxid titaničitý totiž umí čistit vzduch nebo třeba znečištěnou vodu a zmenšené nanočástice by měly být i díky svému blikání výrazně účinnější.
They are able to create these charges that are needed.
Tyto výboje jsou pro dekontaminaci klíčové a naše nanočástice je dokáží produkovat déle a stabilněji než dnes běžně dostupné polovodiče a podobné materiály.
conventional titanium oxide materials.
Svůj objev si profesor Assefa a Rutgers University už nechali patentovat. Čtvrtinu tohoto patentu ale připadla díky práci Elišky Mikmekové i Ústavu přístrojové techniky. Z Brna Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Shepard na víkendovém Radiožurnálu 7 minut po 9:30. A teď v magazínu Experiment jedno vesmírné pátrání. Mezinárodní tým astronomů objevil v atmosféře Venuše stopy plynu zvaného fosfan. Přitáhlo to velkou pozornost. Mohlo by to totiž naznačovat, že v oblacích Venuše existuje život.
Profesorka Jane Greavesová z univerzity ve velšském Cardiffu v rozhovoru pro Královskou astronomickou společnost popisuje, že fosfan platí za takzvaný biomarker, tedy zjednodušeně řečeno možnou známku života. V tomto případě v oblacích Venuše. Objev jejího týmu, který uveřejnila v časopise Nature Astronomy, může být teď odrazovým můstkem pro projekty řady dalších vědců, říká Petr Kabát z Astronomického ústavu Akademie věd.
Venuši máme tady kousek, takže to může fungovat jako testovací objekt a pokud se přijde na to, co je zdrojem produkce fosfanu, tak tady tohle to můžeme přenést na exoplanety.
Exoplanety najdeme mimo naši sluneční soustavu. Vědci mají už nějakou dobu vytipované ty, na kterých by mohl být primitivní život. A právě objev fosfanu na Venuši by mohl zkoumání takovýchto planet pomoct.
Víme, že fosfán je produkovaný ději, které souvisí s lidskou činností jako průmysl, případně ději, které produkují bakterie, tak pokud bychom ho objevili v atmosféře exoplanety, tak by to byl vlastně jakýsi nepřímý důkaz toho, že by tam mohl existovat život.
O tom, že rozlousknout záhadu fosfanu v atmosféře Venuše je důležité pro průzkum exoplanet, napsal nedávno článek Petr Kubala ze serveru exoplanety.cz. Přiblížil, že vědci dnes atmosféry těchto planet zkoumají pomocí takzvané transmisní spektroskopie a v případě fosfanu je prý dobrou zprávou, že je spektrálně aktivní ve stejných oblastech vlnových délek jako třeba metan, voda a další molekuly nutné k existenci života. Na hledání fosfanu tak nebudou vědci potřebovat čas navíc. Jak transmisní spektroskopie funguje, popisuje astronom Petr Kabát.
To funguje v podstatě jednoduše. Planeta přechází přes hvězdný disk a zakryje ho. My vlastně využíváme toho, že pokud ta planeta má atmosféru, tak ta atmosféra tvoří tenoučký prstýnek ještě kolem té hvězdy, takže když v té atmosféře na nějaké určité vlnové délce nějakého prvku, třeba sodíku, opravdu ten sodík je, tak vidíme, že ta planeta, ten disk té planety je o něco větší a neprůhlednější.
Jak dodává Petr Kabát, při hledání biomarkerů v atmosférách exoplanet hraje zásadní roli přesnost měření. Proto s očekáváními vyhlíží supermoderní dalekohled Jamese Webba. Ten by se do vesmíru mohl po několika odkladech dostat příští rok. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Za chvíli bude 9:45, tady je sobotní víkendový Radiožurnál a magazín Experiment. Na 100 000 pacientů se každý rok nakazí takzvanými nozokomiálními infekcemi, tedy infekcemi přímo souvisejícími s nemocniční péčí. Jsou to třeba záněty v místě chirurgického výkonu anebo močových cest po zavedení katetru. Rostoucí počet takových případů na jednom oddělení může být náznakem toho, že je v daném prostředí opakující se problém. A předcházet tomu umí digitální asistentka Heidi, která dokáže tyto infekce odhalit na základě dat. Heidi je jedním z 10 finalistů soutěže Nápad roku, které je Radiožurnál partnerem. A duchovní otec Heidi, Jakub Kozák ze společnosti Datlové, je teď hostem Experimentu živě. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak nám to vysvětlete. Podle čeho vlastně Heidi dokáže výskyt těchto infekcí odhalit?
Tak každá nozokomiální infekce má definici, ve které je uveden seznam příznaků klinických, případně laboratorních výsledků a Heidi vyhledává tyto informace, příznaky či laboratorní výsledky v elektronické zdravotnické dokumentaci, kterou o pacientovi zdravotnická zařízení vedou.
V praxi to tedy vypadá, jak třeba sestra, vrchní sestra na oddělení ráno otevře svůj počítač a Heidi upozorní, že hrozí zvýšení počtu těchto infekcí?
Heidi vlastně slouží primárně epidemiologům a pracovníkům, kteří se zabývají prevencí infekcí a ti dostávají každý den informace o tom, kolik pacientů, kde na jakém oddělení se vyskytuje s podezřením na tuto nozokomiální, na nějaký typ nozokomiální infekce, tak aby na to mohli včasně reagovat a případně přenastavit procesy či upravit preventivní opatření.
Heidi už používá několik nemocnic v Česku. Znamená to tedy, že už mají všechna data digitalizovaná?
Vlastně všechny nemocnice, se kterými jsme se doposud bavili, tak mají alespoň částečně elektronickou dokumentaci o pacientech. Nicméně těch, které mají kompletní dokumentaci elektronickou, je řádově méně. Takže Heidi nepotřebuje úplně kompletní elektronickou zdravotnickou dokumentaci, ale stačí klíčové věci, jako jsou laboratorní výsledky, přijímací zprávy, propouštěcí zprávy a další specializovaná typy vyšetření.
Když to třeba vztáhneme k té současné situaci, umí Heidi lékařům nějak pomoci odhalit nákazu koronavirem v nemocnici nebo ten výskyt?
Tak infekce koronavirem je vlastně typická infekce dýchacích cest, kterou Heidi umí odhalit. Má příznaky, které spadají do té definice infekce dýchacích cest. Takže pokud by koronavirová infekce v nemocnici byla nozokomiální, tak ji Heidi jistě odhalit umí a dokáže na ní upozornit.
Jakub Kozák ze společnosti Datlové, hostem experimentu, děkuji vám za to, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A co pro vás ještě máme? Břeclavská firma vyvinula jako první na světě stroj zase, který umí připravit látku k potisku bez použití vody. O tom ještě budeme mluvit do 10. dopoledne. Při výrobě bavlněných triček se spotřebuje obrovské množství vody, na jeden kus až přes 2 500 litrů. A když ho navíc chcete mít s potiskem, jsou to další litry navíc. Vývojáři z břeclavského startupu Picto Digital ale sestavili vůbec první stroj na světě, který umí připravit látku k potisku zcela bez vody. Díky takzvané digitální pigmentaci navíc ušetří i energii a chemii. Nápad podpořila i agentura CzechInvest.
Nyní vidíte náš stroj v akci, který právě připravuje látku k potisku, kdy na ní stříká speciální substrát, díky kterému vlastně drží barva po tom potisku na místě a nevpíjí se do tkaniny.
Popisuje obchodní zástupkyně firmy Picto Digital Lucie Kadlecová.
Tady ten prototyp našeho stroje, který vidíte, má na délku asi 6 metrů, na šířku zhruba 2,5-3 metry a společně s digitální tiskárnou tvoří vlastně ucelené řešení pro potisk látek.
Tvůrci věří, že Maverick, jak se stroj jmenuje, přinese revoluci do světa textilního průmyslu. Spočítali totiž, že zatímco běžně používaná zařízení spotřebují při výrobě 1 000 000 m² potištěné látky asi 65 000 litrů vody, jejich vynález ani kapku.
Abych to uvedla úplně na pravou míru, voda se při výrobním procesu vůbec nepoužívá, je to hlavně z toho důvodu, že díky technologii pigmentace není nutné látku prát ani nijak vodní cestou připravovat k potisku. Pigmenty jsou přírodní barvivo, které se do látky váží mechanicky a potřebují k tomu de facto jen zahřát na určitou teplotu po určitou dobu.
Další výhodou je jeho mnohostranné použití. Zvládá totiž potisknout jakýkoliv typ látek, tkané, pletené, přírodní, syntetické nebo směsi.
Byl primárně vyvinut pro technologii digitální pigmentace, nicméně může jednoduše nahradit technologická zařízení například pro úpravu látek před potiskem nebo potom samotnou finální úpravu látky po potisku, kdy vlastně dokáže takzvaně zušlechtit textilie, látka tak získává například lepší omaky, lépe se žehlí, je vodopudivá a teď také jako aktuální téma, dokážeme ji opatřit antibakteriální nebo antivirovou ochranou.
Vývojáři teď budou několik měsíců prototyp testovat. Na trhu by se měl objevit za rok nebo dva. Z Břeclavy Štěpánka Kadlečková, Radiožurnál.